Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar tentang rumusan. Untuk pengetahuan semua, pada tahun ini soalan bahagian rumusan telah menggunakan format baharu. Jadi hari ini cikgu akan memberi penerangan tentang format rumusan. Jom kita mula. Sambil mendengar penerangan yang diberikan, murid-murid bolehlah merujuk nota yang telah cikgu berikan dalam kumpulan WhatsApp. Baiklah, yang pertama, masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan rumusan ini ialah selama 45 minit. Markah yang disediakan untuk bahagian ini ialah 30 markah, iaitu pengenalan 2 markah, isi 16 markah dan kesimpulan 2 markah. Markah bahasa ialah 10 markah. Okey, jom kita tengok perincian markah. Pengenalan 2 markah, isi dari bahan 1, 12 markah. Satu isi mewakili 2 markah. Maknanya pada bahan 1 perlu ada 6 isi. Manakala isi bahan 2 ialah 4 markah untuk 2 isi. Kesimpulan pula 2 markah. Bahasa yang digunakan 10 markah. Jadi keseluruhannya ialah 30 markah. Baiklah, seterusnya soalan ini mengandungi 2 bahan. Bahan yang pertama berbentuk petikan. Petikan ini seperti kebiasaannya kita lihat, iaitu dalam bentuk perenggan. Bahan yang kedua pula dalam bentuk bahan grafik. Bahan grafik ini contohnya poster, lirik lagu, gambar dan sebagainya. Seterusnya, tema dan kata kunci petikan tidak dinyatakan dalam soalan. Tema dan kata kunci petikan tidak dinyatakan dalam soalan. Baiklah, inilah yang mencabar murid-murid sebelum ini. Rumusan akan terus dinyatakan sama ada petikan tersebut membincangkan tentang punca ataupun langkah, faktor, kesan dan sebagainya. Namun, rumusan format baru kali ini, murid-murid perlu menggunakan kebijaksanaan dan meneliti apakah tema ataupun apakah kata kunci petikan tersebut. Sama ada petikan tersebut membincangkan tentang punca ataupun langkah, pendekatan dan sebagainya. Seterusnya, setiap bahan sekurang-kurangnya mengandungi 2 fokus. Fokus ialah tema dan kata kunci isi. Lazimnya, murid menulis perenggan rumusan dalam 4 perenggan. 4 perenggan, iaitu perenggan pengenalan, perenggan isi bahan 1, perenggan isi bahan 2 dan yang terakhir perenggan kesimpulan. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada kaedah penulisan rumusan. Yang pertama, format penulisan pengenalan bagi 2 fokus. Baiklah, untuk pengenalan bagi 2 fokus, perlulah dimulai dengan frasa awalan, rumusan ini tentang ataupun frasa awalan, rumusan ini membincangkan. Seterusnya, diteruskan dengan fokus satu dan disertai pula dengan kata hubun dan, diikuti dengan fokus dua. Baiklah, contohnya, frasa awalan rumusan ini tentang fokus satu, punca-punca pengangguran dalam kalangan siswaza, kata hubun dan fokus dua, usaha-usaha untuk menanganinya. Titik. Dua markah. Baiklah, untuk format pengenalan bagi tiga fokus, sama sahaja seperti format pengenalan bagi dua fokus tadi. Kecuali, untuk fokus tiga ni, kita perlu sertakan kata hubung serta. Contoh, rumusan ini tentang punca-punca pengangguran dalam kalangan siswaza dan masalah-masalah yang timbul serta usaha-usaha untuk menanganinya. Juga dua markah. Baiklah, seterusnya, isi petikan dan bahan grafik. Yang pertama, murid-murid perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam petikan. Sama ada petikan tersebut fokusnya ialah punca ataupun faktor ataupun langkah, kesan, pendekatan, cara dan sebagainya. Seterusnya, setelah mengenal pasti fokus, murid-murid perlu kemukakan isi berdasarkan fokus tersebut. Jumlah isi yang perlu dinyatakan daripada kedua-dua bahan ialah 8 isi. Isi perlu diambil daripada setiap bahan. Kebiasaannya, sebanyak 6 isi diambil daripada petikan, iaitu daripada bahan 1, dan 2 isi lagi diambil daripada bahan 2, daripada bahan grafik. Jadi keseluruhannya, murid-murid perlu mengenal pasti 8 isi. Akhir sekali ialah penulisan kesimpulan. Kesimpulan hendaklah dibuat berdasarkan tema bahan, cadangan dan kesan ataupun harapan. Tema bahan maknanya sama ada petikan tersebut, kedua-dua petikan tersebut, kedua-dua bahan tersebut membincangkan tentang masalah sosial ataupun tentang poteng sekolah. Itu dipanggil sebagai tema, tema utama. Okey, untuk penulisan format kesimpulan ini perlu dimulakan dengan frasa kesimpulannya, koma, disertai dengan cadangan, seterusnya tema, kata hubung dan juga kesan atau harapan. Okay, contoh daripada nota yang diberikan, kesimpulannya, cadangan, semua pihak mestilah menangani, tema, petikan, masalah murid ponteng sekolah, seterusnya kata hubung, supaya ataupun kata hubung, agar, seterusnya sertakan kesan ataupun harapan supaya pelajaran mereka tidak terjejas. Kesimpulannya, semua pihak mestilah menangani masalah murid ponteng sekolah supaya pelajaran mereka tidak terjejas. 2 markah. Baiklah, itu sahaja sesi penerangan yang diberikan oleh cikgu pada hari ini. Senang sahaja soalan rumusan. Sekiranya lengkap 4 perenggan, perenggan pendahuluan, perenggan isi bahan 1, perenggan isi bahan 2 dan juga perenggan kesimpulan, maka lengkaplah rumusan kamu. Okay, senang sahaja untuk mendapatkan markah penuh 30 markah sekiranya fokus, kedua-dua fokus soalan yang dikenalpasti adalah betul. Yang pertama, murid perlu kenal pasti terlebih dahulu fokus tersebut. Sekiranya fokus yang dikenal pasti salah ataupun tidak menepati, maka isi daripada bahan 1 dan bahan 2 yang dibuat juga dikira salah. Jadi di sini murid-murid perlu menggunakan kebijaksanaan, perlu menggunakan pemikiran yang lebih untuk mengenal pasti apakah fokus bagi bahan yang diberikan.